Henesis Kabanatang 28. At tinawag ni Isaac si Jacob, at siya'y binasbasan, at siya'y pinagbilinan, na sinabi sa kanya, "Huwag kang mag-aasawa sa mga anak ng Kanaan. Tumindig ka, pumaroon ka sa Padan Aram, sa bahay ni Betuel, na ama ng iyong ina. At mag-asawa ka roon sa mga anak ni Laban, na kapatid na lalaki ng iyong ina. At ikaw ay pagpalainawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, at ikaw ay palaguin, at ikaw ay paramihin, upang ikaw ay maging kapisanan ng mga bayan. At ibigay nawa sa iyo ang pagpapala kay Abraham, sa iyo at sampu sa iyong binhi, upang iyong ariin ang lupaing iyong pinaglakbayan na ibinigay ng Diyos kay Abraham." At pinapagpaalam ni Isaac si Jacob, at naparoon siya sa Padan Aram kay Laban, anak ni Betuel ng taga-Siria, na kapatid ni Rebeka, na ina ni Jacob at ni Esau. Nakita nga ni Esau na binasbasan ni Isaac si Jacob, at siya'y pinaparoon sa Padan Aram upang dooy mag-asawa. At nang siya'y basbasan ay pinagbilin sa kanya na sinasabi, "Huwag kang mag-aasawa sa mga anak ng Kanaan." At sumunod si Jacob sa kanyang ama at sa kanyang ina at naparoon sa Padan Aram. At nakita ni Esau na hindi nakalulugod ang mga anak ng Kanaan kay Isaac na kanyang ama. At naparoon si Esau kay Ismael at nag-asawa kay Mahalet, anak ni Ismael, na anak ni Abraham, na kapatid na babae ni Nabayot, bukod pa sa mga asawang mayroon na siya. At umalis si Jacob sa Beersheba at napasa dakong Haran. At dumating sa isang dako at nagparaan ang buong gabi roon. Sapagkat lumubog na ang araw at kumuha ng isa sa mga bato sa dakong yaon at inilagay sa kanyang ulunan at nahiga sa dakong yaon upang matulog. At nanaginip at narito ang isang hagdan na ang puno ay nasa lupa at ang dulo ay umabot sa langit. At narito ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog doon. At narito ang Panginoon ay nasa kataas-taasang yaon at nagsabi, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama, at ang Diyos ni Isaac. Ang lupaing kinahihigaan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. At ang iyong binhi ay magiging parang alabok sa lupa, at kakalat ka sa kalunuran, at sa silanganan, at sa hilagaan, at sa timugan, at sa iyo at sa iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng angkan sa lupa. At narito't ako'y suma sa iyo, at iingatan kita saan ka man pumaroon. At pababalikin kita sa lupaing ito, sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko magawa ang sinalita ko sa iyo." At nagising si Jacob sa kanyang panaginip at nagsabi, "Tunay na ang Panginoon ay nasa dakong ito at hindi ko nalalaman." At siya'y natakot at kanyang sinabi, "Kakilakilabot na dako ito. Ito'y hindi iba kundi bahay ng Diyos at ito ang pintuan ng langit." At si Jacob ay bumangong maaga nang kinaumagahan at kinuha ang batong kanyang inilagay sa ulo na niya at kanyang itinayo na pinakaala-ala at kanyang binuhusan ng langis sa ibabaw. At ang ipinangalan niya sa dakong yaon ay Bethel, tatapwat ang pangalan ng bayan ng una ay Luz. At si Jacob ay nagpanata na sinasabi, "Kung sasa akin ang Diyos, at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran. At ako'y bibigyan ng tinapay na makakain at damit na maisusuot, na anupat ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama, ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos. At ang batong ito na aking itinayo na pinakaalaala ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang ang 10th bahagi ay ibibigay ko sa iyo.